Foruen defentsa. Euskal herritarren bizitza sozial eta politikoa egituratzen zuten arauak. Frantziako irautza antzin, Espainiako eta Frantziako erregeak foruak onartzen eta segitzen zituzten, izenpetua izan zen hitzarmena errespetatuz. Baina Europa modernizatzen hasi zen einean, foruen ezabatzen entxeatu ziren. 1789ko irautzaren ondoren, Frantziak bertan behera utzi zituen. 18. mendeaz geroztik gauza bera egin zen Espainian. 1823an Fernando Gaztelako erregea hil zen. Bere araba, Isabel erreginak, tronua hartu zuen. Eskual erritar gehienek Fernandoren anaia Carlos nahiago zuten. Izan ere, Isabelek foruak desagertarazi nahi zituen, baina Carlosek atxikiko zituela itzeman zuen. Ala nora, Isabel eta Carlosen arteko gerla pizten zen, liberalak karlisten kontra. Egoaldekoek armada bat osatu zuten zain bat egunen barne, Zumalakarregik gidatu zuena. Bainan, 1825ko udan hil zen eta karlistak ahultzen hasi ziren. Ala nola, 1829ko gerla galdu zuten. Gerlaren amaierako hitzarmena Bergaran izenpetua izan zen. Eskual batailoi gehienek ez zuten onartu eta Ameriketara joan ziren. Christophe Colomb, erri horietara eta horri zerarik eskualdunek independentziaren aldeko borroketan parte hartu zuten, Espainiaren kontra aregia. Gudari ezagunena Simon Bolivar izan zen. Hemen Bergarako hitzarmenak ez zituen gauza konpondu eta bigarren gerla karlista hasi zen. Eskualgazteek ez zuten Espainiako armadara joan nahi. Bestalde, foruak defenditzeko, karlisten aginduetara egoten ez ziren talde autonomoak sortu ziren. Manuel Santa Cruz Lloydi apesa talde horren buru izan zen. Bainan, 1862an, berriz ere galdu zuten, buruzagien arteko desadostasunek eragin porrotaren gatik. Berriz ere, eskual erritar anitz Ameriketara joan zen. Bigarren karlistaldia galdu izanak eskualdunentzat ondorio larriak izan zituen. Foruak betiko desagertu ziren, gazteak Espainiako armadara igurriak izan ziren, eskararen aurkako jazarpena izigarria izan zen eta mugak berriz kostaldean eta Pirinioetan finkatuak izan ziren. Urte batzuk geroago, hala ere, lau foru aldundiek akordio ekonomiko batzuk finkatu zituzten Madrileko gobernuarekin bereziki zergak hain batean kudeatu ahal izateko.
Modernitatea. 18. mendean, Bizkaiak izigarriko hazkunde ekonomikoa izan zuen. Burdina ateratzen zuten, Inglaterra eta Alemanian saltzeko. Langileak falta ziren Bizkaian eta milaka Espainiak iritsi ziren Bizkaiera. Meategietan animaleak bezala lan egin zuten, 20 urtera nekez iristen ziren. Gazte horien bizkar, enpresak ederki aberasten ziren. Burdinaren ugaritasunagatik, Bizkaia Europako gune industrializatuenetakoa bihurtu zen. Irunea izan bazen Euskal Herriko herri nagusia eta bizitza politikoaren erdigunea, Bilbok hartu zuen haren lekukoa. 20. mendean, modernitatearekin eta industrializazioarekin batera, ideologia berriak iritsi ziren Bizkaian. Sozialismoa, anarkismoa, komunismoa, abertzaletasuna, alegia. Sabino Aranaren jarraitzaileak, estatu berria ikusi nahi zuten Europan, eskualegia. Iparraldeko gazteriak lehen munduko gerlan borroka egin zuen eta hil ziren Frantziako armadaren alde frantsesa jakin gabe. Espainian, 1936an, Espainiako militarrek eta alderdi atzerakoiek ez zuten onartu hauteskundetan izandako porrota. Monarkia onartzen ez zutenek, errepublika aldarrikatu zuten. Franco eta militarrek gerla zibila eta beldurgarria egin zuten errepublikaren kontra eskualegian. Gerla zibilak arrasto nabarmena utzi zuen ego eskualegian. Eskualegitar karlistak militarren alde azaldu ziren eta anaien arteko guda izan zen. Bilbon helburua zen eskual gobernua osatzea, baina Frankok Hitlerren laguntzarekin bombardatu zuen Bizkaia 1937an, hiru hilabetez. Durango eta Gernikako bombardaketak ezagunenak dira. Agirre abertzalea, eskual jarlaritzako burua zen, komunista, anarkista eta sozialisten laguntza zuen, baina hala ere garaitua izan zen. Milaka izan ziren, presondegiak eskual erritarrez beteak ziren eta 150.000 pertsona atzerriratu ziren. 1940ko ekainean, Alemaniako armada Baionan sartu zen eta eskual lurraldea menperatu zuen lau urtez erresistentzia handirik aurkitu gabe. 1944an, aliatuek Europa nazien gadnik askatu zuten. Hala ere, Frankok agintea jarraitu zuen, euskara eta ikurriña debekatuak ziren. 1940garren hamarkadaren amaieran, eskual belaunaldi berri bat matxinatu zen gobernuaren eta agintearen aurka. Eskual pizkundearen usaina zuen. Gazte haiek borroka armatua egin zuten eta 1960ko hamarkadaren amaieran lehen hildakoak izan ziren. 1973an, Franco Espainiako presidentia hil zuten. Eskualegian, erresistentzia giro haren barnean sortu ziren lehen ikastolak, alderdi politikoak eta sindikatuak. Gaur egun, 2.900.000 biztanle ditu eskualegiak, bere historioan izan duen biztanleriarik handiena eta bizi itxaropen luzeagoa. Bestalde, jendea kostaldean pilatzen da, gure karrikak errepideak bilakatu dira. Eskualaren egoera ezin erran osasuntsua denik, baina ikastolei esker lurralde guztian euskaraz ari diren aurrak badira. Eta azkenean, 1988an, gure lehen eskualegitarra espazioatu izan zen Leopold Eyartz. Honek erakusten du eskualgizartea prest dela modernoenetarako.